Du vet den boka du gärna skulle ha läst, den de snackade om igår, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Där har de den krimboka också. Den med hun som plötsligt försvant och boken om de som var hemligt förälskade. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat är en lydbokapp där du kan strömma över 900 000 böcker direkt i mobilen. Last ner BookBeat du också. Alla nya brukare får en 30 dagars gratis prövoperiod. Se mer på bookbeat.no.
Denne uken mine gode hjelpere artistene Ylva og Stig Brenner. Vi hjelper blant annet du som har en mor som ikke liker din nye kjæreste. Hvem skal du velge?
Du kan ikke gjøre det her.
Du kan ikke få kjæresten min til
kroner. Nei, du kan ikke det.
Og hvis hun da blir enda mer barnslig, så vet han hvor han har mor. Så.
Hør Siri og de gode hjelperne gratis der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv, bør du lytte til episoden med en voksen du stoler på, eller skru av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode skal jeg ta for meg en sak som var helt ny for meg frem til for noen uker siden. Saken blir ofte omtalt som en veldig merkelig sak, og andre kilder skildrer gjerningspersonen som mer enn ond, og det kan jeg definitivt si meg enig i. Jeg veldig spent på å ta deg gjennom denne ukens sak, og husk som alltid at dersom du enten har en sak du ønsker at jeg skal ta for meg, om du har noen spørsmål til en sak eller noen meninger, så finner du meg på Instagram, der jeg heter Forsvinningsfredag. Nå la meg fortelle deg historien om Pamela Hupp. Pamela ble født 10. oktober 1958 i Delwood i Missouri, hvor hun også vokste opp. Etter hvert begynte Pamela på Riverview Gardens High School, og folk fra hennes nærmiljø har også forklart at hun hadde flere jobber ved siden av skolen på denne tiden. I løpet av skoleårene på videregående finner Pamela også en gutt som hun forelsker seg i. Denne gutten skulle etter hvert også ende opp med å bli Pamelas ektemann. Allerede 3 måneder før avgangsballet til Pamela i sitt siste år på videregående, så ender hun opp med å gifte seg med sin ungdomskjærlighet, og hun føder etter hvert også sitt aller første barn. Dette ekteskapet varte i 6 år før det endte i en skilsmisse, men det ser ikke ut til at Pamela hadde noen problem med å komme seg videre etter dette. Det tar visstnok ikke alt for lang tid før Pamela igjen finner kjærligheten og gifter seg på nytt, før hun kort tid etter føder sitt andre barn. Dette ekteparet var i første omgang bosatt i Florida, men etter å ha født Pamelas andre barn bestemmer de seg for å flytte tilbake til Missouri og slå seg til ro der. Barna gikk etter hvert på skolen, ektemannen jobba som tømrer, og Pamela jobba som administrator i et forsikringsselskap som hovedsakelig drev med livsforsikring. Gjennom jobben møtte Pamela Betsy Faria, som over tid skal bli Pamelas aller nærmeste venninne. La meg fortelle deg litt om Betsy Faria. Betsy blir beskrevet som en familiekjær person som alltid hadde gode intensjoner og et smil om munnen. Hun var en god mor og la veldig mye innsats i ekteskapet sitt. Alle som sto Betsy nær har beskrevet henne som en veldig snill kvinne som også elsket å være sosial. Det høres jo ut som at livet hennes har gått på skinner, i hvert fall i denne perioden, men den lykken varer kun frem til Betsy fyller 42 år. Dette er nemlig året hun blir diagnostisert med brystkreft, og legene prøver alt de kan for å redde Betsy. Etter mye prøving og feiling av behandlinger ender Betsy opp med å få spredning til andre deler av kroppen. Etter hvert sprer kreften seg til både leveren og nyrene til Betsy, og det er da legene konstaterer at kreften er uhelbredelig. I denne veldig vonde perioden Betsy og ektemannen hennes var i, så stilte naturligvis Pamela opp som aldri før. Hun tok med seg Betsy til legetimer, fulgte hun opp og sjekket opp på hvordan det gikk med henne, og gjorde egentlig alt det en god venninne skal gjøre. I tillegg til å ta vare på Betsy og stille opp for henne og familien hennes, så var også Pamela den som var der aller mest for sin egen mor, som het Shirley Newman. Hun begynte å bli litt eldre og slet nå veldig med både demens og leddgikt, men hun var likevel i god nok form til å kunne bo i en egen leilighet som ikke krevde så alt for mye oppfølging fra helsepersonell. Her tok da Pamela på seg mye av ansvaret med rydding, vasking, mat og lignende, så man kan på mange måter si at hun var hovedvergen for moren sin. Etter noen år, da Shirley fyller 77 år, så blir hun flyttet til et eldrehjem i stedet, da ektemannen hennes døde. Dette var også for å sette barna sine i en litt mer komfortabel situasjon i forhold til at de slipper å måtte ta vare på henne, og at de samtidig skal kunne være sikre på at hun er i trygge hender med hjelpepleierne. Hittil virker det kanskje som at Pamela er verdens mest godhjerta person som gir trygge rammer til de rundt seg, er et godt familiemedlem og en enda bedre venn. Vel, det kan jeg røpe at ikke akkurat er sannheten. Pamela Hupp opprettholdt lenge en veldig sterk fasade, hvor hun utad virker som verdens snilleste person, men bak fasaden finner vi det som kan virke som den rake motsetningen. Senere skal Pamela Hupp nemlig bli dømt og sone en veldig streng straff for noen drap en neppe tror du vil se komme. La meg forklare. I 2011 fortsatte kreften til Betsy å utvikle seg til det verre, og i en periode begynte hun også å uttrykke til ektemannen sin at hun heller ville dø enn å tape denne kampen mot sin egen kropp. Ektemannen har sagt at han var bekymret for hennes mentale helse, mye fordi at hun også hadde uttrykt at livene til barna deres ville være bedre dersom hun bare døde med en gang, i stedet for at sykdommen hennes sakte men sikkert skulle ta livet av henne. Det er også i denne perioden at Betsy begynner å isolere seg gradvis mer og mer, og til slutt tilbringer hun kun tid sammen med sine to barn og bestevenninnen sin, nemlig Pamela. Jula 2011 var visstnok en vanvittig kjip jul for familien til Betsy, og rett etter at juleroen har senket seg og selveste julaften er overstått, så blir det klart at Betsy skal få en siste behandling mot kreften, da i håp om å forlenge livet hennes med bare en liten periode, til tross for kommentarene hun hadde kommet med til ektemannen sin tidligere. Den 27. desember er dagen da Betsy var ferdig med behandling. Pamela har vært med henne til legen også denne gangen, men denne desemberdagen insisterte hun på å få slippe av Betsy hjemme hos henne, slik at ektemannen slapp å hente henne på sykehuset. På grunn av dette så dro ektemannen til Betsy ut for å være med noen kompiser, og da han kom hjem ble han møtt av et forferdelig skremmende syn som han mest sannsynlig aldri vil glemme. Han finner nå sin egen kone ligge død, med begge håndleddene sine kuttet opp. På bakgrunn av det Betsy hadde sagt til han tidligere om at hun heller ville dø enn at sykdommen skulle dras ut, så trodde naturligvis ektemannen at Betsy hadde gjort dette helt selv, og at hun hadde handlet på de tankene hun hadde uttrykt tidligere. Jeg har funnet en samtale som ektemannen hadde med politiet denne dagen. Ta og hør på dette.
County 911, what is the location of your emergency? Okay, ma'am. Hello? Yes, I need you to take a couple deep breaths so I can see what's going on. What is the address where you need this to come?
130 CMAC.
Okay, what is the telephone number you're calling from in case we get disconnected?
I don't know this number. I know my cell phone number.
Okay, what is that number?
It's 304-565.
Okay, who am I speaking with?
My name is Russell Faria.
Russell, what's going on there?
I just got home from a friend's house, and my wife killed herself. She's on the floor.
Okay, Russell, I need you to calm down, honey, okay? I need you to calm down, take a couple deep breaths. We're going to get somebody on the way there, okay?
Politiet kommer naturligvis til åstedet, selv om ektemannen trodde at dette var et selvmord. Da politiet kommer til åstedet, finner de raskt noe som ektemannen ikke hadde lagt merke til. Betsy hadde nemlig ikke gjort dette selv på noe som helst måte, og det blir åpenbart da politiet finner så mye som 55 stikkskader i kroppen hennes. Politiet kunne også konstatere at Betsy døde av disse skadene, og ikke av kreften som hun hadde kjempet mot. På åstedet ble det funnet to kniver. En liggende på gulvet ved siden av liket hennes, og en som fremdeles sto i kroppen hennes.
Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriplet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilksjekk var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over ham og kysset ham lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn livet, og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest, den de snakket om i går, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
Dagen etter dødsfallet blir ektemannen til Betsy pågrepet for involvering i drapet på kona si. Politiet mente at den 911-samtalen han hadde med dem sa dem mye på bakgrunn av at den egentlig ikke ga noen særlig mening i forhold til at politiet mente åstedet var alt for blodig til at han kunne tro at Betsy hadde gjort dette selv. Nå, her har vi en sak som bare bygger seg større og større. Da ektemannen blir tatt inn til avhør, så virker det som at politiet fra før av har en mening om hele saken. De forklarer han at dette et helt åpenbart åsted for en drapssak, og de mener også at oppførselen til ektemannen var mistenkelig da de kom til åstedet første gang. Dette underbygges også ved at de fant blod på et par av ektemannens tøfler. Ektemannen selv forklarer at han selvfølgelig ikke hadde noe med dette her å gjøre, og forklarer at han ikke engang var den siste personen til å se henne i live. Det var nemlig Pamela Hupp som skulle slippe henne av hjemme, mens han var ute med noen kompiser. Pamela ble også kalt inn til avhør, og det som så sykt å tenke på her, at politiet slukte hvert ord hun sa, og tok alt sammen for god fisk. Pamela leverte nemlig en historie til etterforskerne om at Betsy hadde uttrykt for henne at ektemannen var voldelig, og at hun ønsket å skille seg fra han. Pamela forteller om et tilfelle der ektemannen angivelig skal ha trykket en pute over ansiktet til Betsy og sagt noe om at det sånn det føles ut å dø. Politiet hadde likevel en mistanke i begynnelsen. 5 dager før drapet på Betsy hadde nemlig Pamela overført Betsys livsforsikring, slik at dersom hun døde, så var det Pamela som ville sitte igjen med alle pengene, og ikke ektemannen. Til politiet forklarte Pamela at det var fordi at hun var livredd for at ektemannen til Betsy skulle gjøre henne noe, og ønsket derfor ikke å ta noen sjanser. Igjen, politiet slukte hvert eneste ord hun sa. I november 2013 ender det med at ektemannen til Betsy blir dømt for overlagt drap og får livstid I fengsel pluss 30 år uten mulighet for prøveløslatelse. Dette til tross for at han I rettssaken hadde med seg fire sterke vitner som da var venner av han som kunne bekrefte at han rett og slett ikke var I nærheten av hjemmet sitt I tidsrommet der Betsy ble drept. I tillegg til dette beviste også telefonen til ektemannen at han var rundt 20 engelske mil borte fra hjemmet sitt I tidsrommet, så det kunne ikke være fysisk mulig at han hadde gjort dette. På toppen av det her så finnes det en rekke bevis som sikter I retning av Pamela, blant annet beviser telefonen hennes at hun var I huset til Betsy I mer enn 30 minutter etter at hun skulle slippe av Betsy hjemme, og Pamela var også den eneste som kunne ta noen fordel av livsforsikringen til Betsy. Dette var imidlertid ikke siste gangen Pamela skulle bli involvert I en drapssak. Vi skal spole tiden litt tilbake, nemlig til noen uker før ektemannen til Betsy fikk dommen sin. Den 30. oktober 2013 var Shirley, altså moren til Pamela, på besøk hjemme hos Pamela. Etter en fin kveld sammen skulle Pamela kjøre moren hjem igjen til eldrehjemmet, og da de ankommer forteller Pamela at moren ikke føler seg bra, og at hun trenger hvile resten av kvelden og morgenen dagen etter. Rundt klokken 14:30 på ettermiddagen dagen etter finner en ansatt på eldrehjemmet det som sjokkerte mange. Shirley Newman blir funnet død på bakken nedenfor balkongen hun hadde på rommet sitt. Hun hadde enten falt eller blitt dyttet ut av rommet sitt på eldrehjemmet, og åstedet både brutalt og trist. Obduksjonsundersøkelsen av Shirley viste at hun hadde en 3 ganger for høy dose av et legemiddel I blodet sitt, men til tross for det blir dødsårsaken skrevet som en ulykke. Igjen står Pamela som eneste person til å ta fordel av livsforsikringen. Jeg regner jo med at du like frustrert som meg når du hører alt dette her, men heldigvis skal Pamelas sanne jeg komme frem I lyset I 2016. Det som til slutt skal være grunnen til at Pamela blir tatt, drapet på en mann ved navn Louis Gumpenberger. Louis var en 32 år gammel mann som også var far til 2 barn. Han beskrives som en veldig familiekjær person som alltid satte familien I fokus og tilbrakte mesteparten av fritiden sin også, sammen med familien sin og foreldrene sine. I 2005 var Louis imidlertid I en bilulykke som dessverre gjorde at han fikk varig men og både fysiske og psykiske funksjonshemninger. Dette igjen resulterte I at han slet med å kunne beholde en fast jobb, så derfor så tok han heller på seg en rekke småjobber for å kunne tjene penger til å forsørge familien sin. Det var I forbindelse med en av disse småjobbene at Louis kommer I kontakt med Pamela Hupp. Den 16. august 2016 ringer Pamela Hupp til politiet og forteller at det noen som har brutt seg inn I huset hennes. I denne 911-samtalen hører man også en mannlig stemme som skulle vise seg å være Louis Gumpenberger. Pamela roper hjelp gjentatte ganger, og kort tid etter kan vi høre lyder som kan høres ut som skudd. Hør på dette.
911, what's your emergency? Hey, hello, there's someone
Politiet rykker ut med en gang, og da de kommer til Pamelas hus, finner de Louis liggende død I gangen til Pamela. I lommene til Louis finner politiet $900 og en lapp der det håndskrevet står flere punkter over hva som angivelig skulle bli gjort. Der står det skrevet at han blant annet skulle kidnappe Pamela, stjele penger fra henne og til slutt drepe henne. Pamela selv velger å bli med politiet på stasjonen for avhør, og her leverer hun en veldig detaljert historie om hva som skjedde. Dette avhøret ligger ute offentlig, og jeg har lagt ved en link til dette på Instagram-profilen min, så du kan se det om det av interesse. Dette finner du på Instagram-profilen som heter Forsvinningsfredag. Historien Pamela forteller er for første gang ikke noe politiet tror noe særlig på. Personene som avhørte henne har fortalt at det var noe som ikke stemte med det, som gjorde at de var nødt til å se litt dypere inn i hva hun faktisk sa. Historien Pamela hadde forklart var at det måtte være Betsys ektemann som hadde leid inn Louis for å gjøre alle disse tingene og for å ta hevn på henne. I realiteten var dette et forsøk fra Pamelas side på å rette lyset tilbake på Betsys ektemann igjen. Det hun hadde gjort i forbindelse med Louis Gumpenberger-drapet var at hun hadde lurt han til å tro at hun jobbet med tv-serien Dateline, hvor de trengte å gjenskape et drap til en episode. Louis gikk med på dette, men led dessverre en forferdelig død som et resultat av det. Pamela Hupp skjøt han 5 ganger, samtidig som hun var på telefon med 911, og det skal til slutt lede til at alle løgnene hun har fortalt endelig kommer frem. 23. august 2016 blir Pamela Hupp pågrepet for overlagt drap på Louis Gumpenberger, og oppførselen hennes i avhørsrommet må jeg si at jeg synes ordentlig spesiell. På overvåkningsvideoen kan vi se Pamela snike til seg en penn fra bordet i rommet. Etter hvert kommer en ansatt inn, og Pamela spør om å få gå på do. Inne på doen ender Pamela opp med å forsøke å stikke seg selv i både halsen og i håndleddene sine, i et forsøk på å ende sitt eget liv. Dette fungerte ikke, og politiet har heller ingen sympati for dette forsøket. De mener at dette er et tydelig tegn på skyld, og at det sier dem veldig mye om hennes karakter. Den 20. januar 2017 sier Pamela Hupp seg ikke skyldig i drapene, men etter å ha åpnet begge de tidligere sakene med Pamelas involvering, finner politiet ut at det var helt åpenbart at Pamela var skyldig i alle de 3 drapene. I august 2019 blir Pamela dømt til livstid i fengsel uten mulighet for prøveløslatelse, og den eneste grunnen til at hun ikke fikk dødsstraff er fordi at hun gikk inn i det som heter en Alford plea, som i bunn og grunn betyr at hun verken tilstår eller sier seg uskyldig. Hun faller på en måte mellom 2 stoler, og det er grunnen til at hun slapp å bli henrettet. Dette er en ufattelig spennende sak, og jeg er som alltid veldig interessert i å høre hva du tenker og mener rundt denne saken. Så dersom du har noen tanker og refleksjoner, så send det gjerne inn til meg på Instagram, der det heter Forsvinningsfredag. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden. Jeg er tilbake med en helt ny en allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Strøm mer enn du forventer deg på Disney+. Strøm mer drama, som den nye sesongen av Grey's Anatomy.
Everybody wants to talk about it.
Strøm mer glamour i den helt nye serien Vanderpump Villa.
What is wrong with him?
Strøm mer humor i nye episoder av Family Guy.
What?
Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney Plus. Mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18 plus.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om I går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte I mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
Det 20 år siden Nokas ranet, Norgeshistoriens største ran.
Jeg så ikke for meg ran, da. Jeg tenkte meg å slå spritmugler. Nei, ikke sant.
Erling Havnå får jobben med å slå seg inn med slegge.
Hvis vi klarer å inn ut der, bare hente penger, og satt en rekord som aldri kan slås, penger seg selv ikke jeg så veldig sikkert.
Ranerne stikker av med 57 millioner kroner, men en politimann blir skutt og drept.
Nei, da tenkte jeg, det var over. Det kommer ikke noe.
Hør Sleggemannen I podcasten Avhørt. Gratis, der du lytter til podcast.